Жума күні Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев мемлекеттік телеарналар мен радионың тікелей эфирінде ел азаматтарының сұрақтарына жауап берді. Тұрғындар өз сауалдарын телефон және интернеттің көмегімен жолдап, барлық сұрақтар тікелей желінің веб-порталына орналастырылды. Сұрақ берушілердің дені әлеуметтік қорғау, тұрғын үй құрылысы, тұрғын үй коммуналдық ауыл шаруашылық мәселелерін қозғады. Президент Назарбаев сауалдарға жауап беру кезінде қазақстандықтар әлемді жайлаған дағдарысты сезінбеді деді. Оның айтуынша, ғаламдық экономиканың дағдарыспен күресіне 12 триллион доллар шығын кетті. Мұндай жағдайда Қазақстан да жұмыс істеді. Ақырында біздің халық оны айрықша сезінбеді. Мен барлық аймақта болдым, халықпен сөйлестім. Сол себепті мен жалпы жағдайды білемін деді Назарбаев. Және ол өзінің қатесін түсініп кешірім сұраған бұрынғы шенеуніктерді кешіруге дайын екенін мәлімдеді. Сонымен қатар Назарбаев банк борышкерлеріне алған несиелерін қайтару керектігін ескертті. Бұл кредиттер кепілге берілді. Сондықтан банкке кепіл мүлік немесе несие қайтарылуы тиіс. Егер банкке несиелер қайтарылмаса, банктер несімен сіздерге кредит береді деп Назарбаевтың өзі жұртқа сауал тастады. Қазақстан президенті ел азаматтарының қалған сұрақтарына айдың соңына дейін жауап беруді үкімет пен атқарушы билікке тапсырды. Нұрсұлтан Назарбаев 2 сағат 50 минут уақытта республиканың халқынан келіп түскен түрлі сұрақтарға жауап берді. Ақпарат өкілдерінің жазуынша президентке 32 мыңнан астам сауал жолданды.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Жалпыұлттық демократиялық партиясының жаңа мүшесі қоғам қайраткері Балташ Тұрсынбаев Қазақстан билігі Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық ету қарсаңында кезектен тыс парламент сайлауын өткізу керек деген мәлімдеме жасады. Бұл туралы Астанада біріккен оппозициялық партияның жиынында хабарланды. Оппозициялық партияның тең төрағаларының бірі Жармахан Тұяқбай сайлауда қазіргі заң бойынша оппозицияға 3% орынды ғана берумен келіспейміз деді. Жиынға сондай Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев төрағалық ететін биліктің Нұр Отан партиясының өкілдері де қатысты. Бұл туралы толығырақ бағдарламамыздан тыңдайтын боласыздар. Токиода сапармен жүрген ақш президенті Барак Обама Жапония премьер-министрі Юкио Хатоямамен кездесіп, тараптар өз елдерінің 50 жылдық альянсын қайта қарауға келісті. Келіссөздерден кейін өткізген баспасөз мәслихатында Хатояма стратегиялық одақтастық уақыт өзгерісіне қарай икемделуі керек деді. Обаманың айтуынша, ақш-Жапония альянсы Азиядағы бейбітшіліктің негізі болды. Жапония үкімет басшысы өзінің бұл тұрғыда көбірек тәуелсіз дипломатиялық бағытты ұстанғысы келетіндігін айтты. Жапония ақш президенті Барак Обаманың Азия 9 күндік сапарының алғашқысы болып отыр.
Japan is my first stop as president.
Жапония менің Азияға сапарымның алғашқы аялдамасы. Менің Токиоға сапарым Альянс ақш пен Жапония арасында ғана емес, Азия тынық мұхит аймағында қауіпсіздік пен өркендеу негізі болғандықтан болып отыр, деді Обама. Еуропаның екінші дүниежүзілік соғыстан бергі ең үлкен 15 айға созылған экономикалық рецессиясы ресми түрде аяқталды. Жұма күні 3.90-ды қорытындылаған ресми деректер евро валютасын пайдаланатын Еуропа одағының 16 елінде экономикалық өсім 0.14%-ге жеткендігін байқатып отыр. Алайда бұл өндірістегі өсім экономистер болжаған үлкен жетістік емес, әрі Еуропа одағының барлық елдері рецессиядан шыға қойған жоқ. Германия қорғаныс министрі Берлиннің сенімін ақтағысы келсе, ауған үкіметі қылмыспен жемқорлықты жоюға күш салуы керек деді. Қорғаныс министрі Карл Теодор Зу Кутенбург бұл туралы Кабулға сапары кезінде айтып, Германия бұл мәселеде прогресті көргісі келеді деді. Германия парламенті 90 айында Ауғанстандағы миссиясын ұлғайту керек па жоқ па деген мәселеге дауыс береді. Өйткені, екінші дүниежүзілік соғыстан кейін Германия көптеген шетелдік әскери операцияларға қатыспай келген, бірақ Германияның Ауғанстанда бүгінде 4200 әскері бар. Және бұл елдегі әскер саны жағынан үшінші ел болып отыр. Жұма күні Германия Ауғанстанға қосымша 100 әскер жіберетінін мәлімдеді. Британия премьер-министрі Гордон Браун Еуропадағы НАТО-ға мүше елдер мен басқа да одақтастарын Ауғанстанға 5000 әскер жіберуге өзінің көндіріп жатқандығын айтты. BBC-ге берген сұхбатында Браун өз өкілдерін басқа еуропалық елдерге жөнелтіп, ұсынысқа жауап алуға тырысып жатқанын айтты. Бейсенбі күні Браун НАТО бас хатшысы Андерс Фок Расмуссенмен кездесіп, Ауғанстан жағдайын талқылаған еді. Пешевардағы Пәкістан Барлау агенттігінің кеңсесіне қарсы жанкештілік шабуыл жасалып, кемінде 10 адам қаза тапты. Таңертең болған жарылыстан 3 қабатты үй қирап, 55 адам жараланды. Пешевардағы бұл шабуылдан кейін Бахахелдегі полиция бекетінде тағы бір жанкешті көлікті жарды, онда 6 адам қаза тапса, 30 кісі жарақат алды. Соңғы күндері Пәкістанның бұл аймағында бүлікшілдер шабуылы көбейіп отыр. Ресей ресмилерінің айтуынша, жұма күні Солтүстік Кавказдағы Ингушетия республикасында полиция қызметкерлері 3 күдікті содырды өлтірді. Елдің ішкі істер министрлігінің өкілі Мадина Хаджиева полиция күдікті болып көрінген көлікті тоқтатып, олардың құжатын сұрағанда атыс болды деді. Ресейдің Солтүстік Кавказ аймағында осы жылы қақтығыстар күшейіп, Мәскеу бұл шабуылдар үшін мұсылман бүлікшілерін айыптап отыр. Сіздерді соңғы жаңалықтармен үкілі бесте айтаныстырды.